Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Доброго ранку, у Києві 7 година, 8 хвилин. З чого розпочинається новий інформаційний день, дізнаємось за мить. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
А почнемо ми з такого. Затримання учасників торгової блокади Донбасу спричинило низку акцій протесту в кількох областях України.
Як посадова особа, голова адміністрації, я не маю права піднімати питання, пов'язані з відставками вищих посадових осіб держави.
Про це ми поговоримо в першій частині програми, а друга, інтерактивна, буде присвячена порушенням прав споживачів в сфері житлово-комунальних послуг. Держспоживслужба на основі звернень українців провела перевірки і виявила завищення нарахованих сум за комірне.
Найбільше порушень встановлено на таких видах житлово-комунальних послуг. Централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, плата за утримання житла. Ми приймаємо рішення про застосування санкцій.
Отож, питання для обговорення звучатиме так. Чи є сенс оскаржувати завищену оплату за комунальні послуги?
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А традиційно ранкова свобода розпочинається з новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. У зоні бойових дій 13 березня загинув один український військовий, поранені четверо бійців, ще стільки ж зазнали травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції погіршилась. Російсько-терористичні війська у другій половині дня збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі з використанням важкого озброєння. Всього зафіксовано 97 обстрілів.
Заявив речник штабу АТО Сергій Жмурко. За даними штабу АТО, артилерію бойовики застосували на всіх напрямках. Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще й зі 152-мм артилерійських установок, вказує штаб АТО в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР інформують про бойові дії в районі села Калинове. Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн відвідав Донецьку область, зокрема селище Широкіне, що лежить майже на лінії фронту неподалік Маріуполя, щоб на власні очі побачити, цитата, руйнівні наслідки російської агресії проти України, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Разом із Ассельборном селище відвідав і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як наводить прес-служба МЗС у Фейсбуці слова Ассельборна, він у Широкіному на власні очі, цитата, побачив трагедію і заявив про дії проти цього селища спільних російсько-терористичних сепаратистських сил. Усе, що є там нині, це наслідок дій професійної армії. Так передає слова міністра закордонних справ Люксембургу прес-служба МЗС. Учасники київського мітингу прихильників блокади, за їхніми словами, торгівлі з окупованими частинами Донбасу, що прийшли пізно ввечері 13 березня під будівлю адміністрації президента на вулиці Банковій, закликали скидати владу України або принаймні влаштувати імпічмент президентові Порошенку. Вони звинувачували владу України у становищі, що склалося внаслідок агресії Росії. Критики на адресу Росії і керівництва цієї держави упродовж короткого мітингу не лунало. Серед організаторів акції були народні депутати від фракції «Самопоміч», представники кількох радикальних організацій. Раніше в понеділок кількасот людей мітингували в центрі Києва, вимагаючи звільнити затриманих біля місця блокування на сході України і припинити, як вони заявляли, торгівлю з окупованими територіями. З кількох обласних центрів також повідомляють про аналогічні акції. Перед тим поліція та СБУ повідомили, що затримали 43 особи на місці блокування на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині. Їх доставили до відділків поліції. Нині, за словами депутатів Верховної Ради, усіх затриманих відпустили. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Російські силовики в окупованому Криму 13 березня заявили, що оштрафували українських правозахисників на пункті пропуску на адмінмежі з материковою частиною України за порушення кордону, як вони називають цю межу. Раніше в понеділок стало відомо про затримання групи правозахисників, серед них двох представників Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник та Володимира Чикригіна і представників представника апарату українського омбудсмана. Це сталося на пункту пропуску Каланчак на адмінмежі Криму і материкової України. У Євросоюзі заявили про заявлену готовність російського газового монополіста «Газпром» виконувати правила ЄС, що може стати виходом із 5-річного антимонопольного процесу і зняти з російської компанії загрозу штрафу в 10% від його всесвітнього обороту. Якщо «Газпром» порушить нові зобов'язання, Євросоюз зможе оштрафувати російську компанію на суму до 10% від її всесвітнього обороту без необхідності знову доводити порушення нею антимонопольних норм ЄС.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Затримання 43 учасників торгової блокади Донбасу на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині спричинило низку протестних акцій в кількох областях України. Всіх затриманих на цю пору звільнили, про це повідомила віце-спікер Оксана Сироїд із посиланням на СБУ. Звільнити, власне, затриманих блокувальників і припинити торгівлю з окупованими територіями вимагали учасники мітингу, що відбувся в Києві на Майдані Незалежності і продовжився біля будівлі адміністрації президента. У Вінниці мітингували біля будівлі управління СБУ, в Івано-Франківську під стінами ОДА палили шини, а у Львові, Чернівцях, Рівному і Луцьку протестувальники зайшли до приміщень обладміністрації. Вимагали не лише звільнення затриманих учасників блокади, а й відставки керівників силових структур. Арсен Аваков силову акцію в Кривому Торці проти учасників блокади пояснив вимушеними контрдиверсійними заходами, оскільки останнім часом, за його словами, ускладнилась оперативна ситуація на лінії розмежування, виникла загроза вчинення терактів на об'єктах критичної інфраструктури, а також проникнення диверсійно-розвідувальних груп на підконтрольну Україні територію. Про це все міністр внутрішніх справ сказав у ефірі телеканалу ЗІК.
Контрдиверсионная операция, потому что у нас была информация о том, что очень серьезные там были проблемы по ДРГ. Это не связано впрямую с блокадой. Это связано с тем, что специфика активности на фронте в приближении весенней, так скажем, кампании продиктовала такую необходимость. И штаб ЭТЦ принял такое решение.
В свою чергу, керівники управління СБУ і Нацполіції в Донецькій області повідомили, що в затриманих блокувальників вилучили 8 одиниць вогнепальної зброї, 2 предмети, схожих на гранати. Заступник голови Нацполіції України, начальник головного управління в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що затримані чинили опір.
Все эти люди находятся в отделении полиции. С ними будут также проведены следственные действия по незаконному блокированию и железной дороги, незаконному захвату тепловоза. И по окончанию следственных действий следователь примет по каждому из них решение. Могу сказать и утвердительно сказать, что все люди не имеют никаких телесных повреждений. Все находятся в нормальном состоянии.
Які це будуть рішення, В'ячеслава Броськін не уточнив, але ми вже згадували, що, за інформацією депутатів, усіх затриманих вже звільнили з-під варти. Водночас звільнення затриманих раніше учасників блокади Донбасу – це лише одна з вимог, яку висунули учасники протестів в Києві і обласних центрах західних регіонів. У Луцьку протестувальники, які зайшли в приміщення Волинської ОДА, зачитали свої вимоги до президента, прем'єра, спікера і генпрокурора. Вимагали внести на розгляд парламенту питання про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Нацполіції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, голови СБУ Василя Грицака і керівника антитерористичного центру Віталія Малікова. Також люди вимагали ухвалити закон про тимчасово окуповані території. Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик, який був присутній при цьому, відмовився підписувати звернення протестувальників.
Посадова особа, голова адміністрації. Я не маю права піднімати питання, пов'язані з відставками вищих посадових осіб держави. Значить, це не в моїй компетенції і не моє право. Право людей висловити свою думку. Вони мають права підписувати.
А в Рівному учасники мітингу під облдержадміністрацію пообіцяли провести позачергову сесію. В Чернівцях активісти також домоглися скликання міської і обласної ради, заради розгляду яких саме питань збираються депутати у Чернівцях. Дізнаємося від кореспондентки Радіо Свобода Майї Гуменної, яка є з нами на зв'язку. Майя, доброго ранку.
Вітаю, доброго ранку.
Які, зрештою, питання постали перед зібранням депутатів? Чи вже встигли якісь із них розглянути, чи ухвалити якісь рішення, можливо?
Кажу, що депутати міської ради зібралися дуже швидко ще вночі разом з протестувальниками, які почали свій пікет ще о 22-й годині. Вони зібралися на центральній площі поблизу пам'ятника Шевченка, потім рушили до обласної адміністрації та обласної ради, вимагаючи скликати негайно позачергову сесію обласної ради. Ну, поки там збиралися всі депутати, обдзвонювали, от швиденько зібралася Чернівецька міська рада, скликали позачергову сесію та прийняли рішення. Сесія тривала недовго, за 15 хвилин чернівецькі депутати проголосували за те, щоб звільнити затриманих під час розгону учасників блокади та відправити у відставку керівника головного управління Нацполіції Донецької області В'ячеслава Амброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та керівника антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова. Також наші чернівецькі депутати проголосували за те, щоб припинити будь-які стосунки з ООН, злочинним терористичним угрупуванням, і ухвалити закон про тимчасово окуповану територію України, заборонити торгівлю товаром російського виробництва в Україні і позбавити російські банки ліцензії, і визнати АТО війною, ведеться проти України, країну-агресором Російської Федерації. От, щоправда, наразі під стінами обласної адміністрації та обласної ради і цілу ніч досі активісти Майдану, волонтери, учасники АТО, вони ще вночі розклали шини, запалили вогонь у бочці і досі чекають на те, щоб скликали, все ж таки депутати зібралися на позачергову сесію обласної ради і проголосували за схожі питання, схоже рішення прийняли. І серед всіх рішень одним з найосновніших йдеться про заборону приватизації Чернівціобленерго представником Російської Федерації. Наразі це одне з найосновніших проблемних питань у нас в області.
Має, іншими словами, я розумію, з одного боку проголосували за ті вимоги, про які йшлося, а зараз фактично йдеться про якесь своєрідне дублювання, плюс оця заборона на приватизацію обленерго?
Тобто депутати міста, вони зібралися швидше, депутатам області, от вони мотивують те, що їм в районі віддалених
важче добиратися.
Так, і вони, активісти говорили, що ніби 2 години має вистачити, тому вимагали сесію скликати о 6 ранку. Наразі це ще відтягується. Вони сподіваються, що це станеться о 8, але сумніваються, бо багато з депутатів обласної ради не знали про це. Тобто їм просто не зателефонували, хоча голова обласної ради обіцяв активістам, що особисто обдзвонив всіх голів фракцій і повідомив про те, що має скликати сесія. Тому наразі активісти трохи розгублені, тому що вони сподівалися все ж таки, що до них прислухаються, і самі почали обдзвонювати депутатів обласної ради і кажуть, що не ті почули про це, для них стало це несподіванкою. Вони одразу ж вирушають, щоб підтримати от громадських активістів у їхніх намірах.
Зрозуміло. Майя Гумина, наша кореспондентка у Чернівцях, була з нами на зв'язку. Майя, ми будемо впродовж дня відстежувати ситуацію. Про розвиток подій, зрештою, слухайте в наших наступних програмах і читайте, звісно, на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер від теми торговельної блокади трошки в інший бік. Найбільше порушень прав споживачів відбувається у сфері житлово-комунальних послуг. Держспоживслужба на основі звернень українців провела перевірки і виявила завищення нарахованих сум за комунальні послуги. Порушникам загрожують штрафи, але вони не поспішають виконувати рішення контролюючого органу. Тим часом заборгованість населення за комунальні послуги зростає по всій країні. Станом на січень ця сума склала близько 29 мільярдів гривень. Тож, у другій частині програми ми поговоримо про те, чи можуть українці довести, що їм неправильно нарахували оплату за комірне.
Багатьма людьми на цю тему спілкуються, і багато з них просто на половину штуку кидають ці затії. Чому? Тому що це надзвичайно важко, і надзвичайно багато з'їдає часу, тому що для того, щоб довести, що послуга була надана неналежної якості або не в повній мірі, там необхідно звернутися, визвати відповідних працівників, ще зареєструвати, потім зареєструвати, потім домогтися розгляду, потім домогтися перерахунку. І ті перерахунки, які навіть відбуваються, там вони відбуваються на рівні певних копій.
Чи є сенс оскаржувати завищену оплату за комунальні послуги? Можливо, у вас є свій варіант або ж досвід з цього приводу. Чекаємо ваших міркувань трохи далі, за опів на 8.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Українські волонтери стверджують в газеті «Сьогодні», що армія більше не відчуває проблем з їжею, одягом та екіпіруванням. Однак автомобільного транспорту, особливо для евакуації поранених з передової, як і раніше, не вистачає. Для цього часто використовуються цивільні автомобілі, які волонтери перегнали в Україну з-за кордону. Журналісти сьогодні обурюються, що досі на четвертому році війни держава так і не змогла налагодити виробництво спеціальної медичної техніки, необхідної для порятунку людей з передової. Хоча посаді Уповноваженого Верховної Ради із прав людини майже два десятиліття, за весь цей час її обіймали лише дві людини, констатує газета «Україна молода». Левова частка цього терміну 14 років випала на долю Ніни Карпачової, яка тривалий час лишалася незмінним омбудсменом. Після її відставки крісло Уповноваженого дісталося Валерії Лутковській, чия п'ятирічна каденція нині добігає кінця. Втім, як зазначає видання, вона може бути переобраною і на другий термін, як це бувало в часи Ніни Карпачової. Хоча в парламенті вже обговорюють кандидатури, які могли б замінити пані Лутковську. Про них «Україна молода» розповідає в статті «Третім будеш?». Експерт газети «День» стверджує, що в Україні з'явилися ознаки покращення економіки. Збільшилися запаси валюти, підвищуються соціальні стандарти. Але немає жодного поліпшення ситуації з правами людини, переконує правозахисник Євген Захаров. Найбільше його насторожує брак милосердя з боку держави до своїх громадян. Усе йде від неефективного державного управління. Конкретніше розповідає газета «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Акти вандалізму щодо пам'ятників загиблим полякам на Львівщині, у Львові, в селах під Кам'яні, друге у Гуті-Пенецькій – це один слід інформаційної війни проти України, яку веде Росія. Про це заявляють і силовики, і влада Львівщини. Поліції 12 березня вдалося зупинити автобус, пасажири якого їхали для участі у провокаційній акції перед українсько-польським кордоном. І на сьогодні усіх осіб допитали. Тему продовжує наша кореспондентка зі Львова Галина Терещук.
Очільник поліції області Валерій Середа підтвердив інформацію, що 12 березня правоохоронці зупинили автобус із 35 пасажирами, з яких 14 були неповнолітні особи. Транспорт прямував у Шигині до українсько-польського кордону. Увагу поліцейських привернуло те, що водій автобуса порушив правила дорожнього руху. На зауваження поліцейських агресивно відреагував один із пасажирів. Як виявилося, це був організатор поїздки, двічі судимий у минулому мешканець Києва. У салоні автобуса поліцейські виявили два банери польською мовою. На одному мовилося про те, що польська мова рідна, на іншому – слова з проханням до Польщі допомогти своїм братам-полякам в Україні.
Основні організатори, напевно, десь трошки далі від Львова. Окрім того, нами було там помічено поруч на заправці ще декілька транспортних засобів, легкових, які також перебували громадяни. Все один ланцюжок.
Обмальовані цими днями невідомими особами три пам'ятники, написані букви СС, а також образливі слова на місці пошанування загиблих поляків у роки Другої світової війни, провокація, яку планували на українсько-польському кордоні, це все один замовник і організатор, стверджують у поліції. 12 березня, коли слідча група приїхала у село Підкамінь, де було сплюндровано польський меморіал, поліцейські поїхали перевірити недавно відновлений хрест у Гуті-Пенецькій. Там виявили вже другий за цей рік акт вандалізму. За словами Валерія Середи, невідомі в один день чинили акти вандалізму у Гуті-Пенецькій і Підкамені. Це провокація задля погіршення українсько-польських відносин, яка оплачується Росією, каже голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
Окрім здогадок, ми маємо вже факти, коли разом із вандалізмом, який був чинений по відношенню до пам'ятників, правоохоронними органами були затримані автобус із мешканцями Львівщини, України, які їхали на проплачену акцію.
Представник Генконсульства Польщі у Львові Катерина Солик зауважила, що польська сторона позитивно оцінила той факт, що українці дуже швидко зреагували і почистили пам'ятники від фарби і написів.
Становисько.
Позиція польської сторони така ж, як українська, щодо актів вандалізму, що це провокація. Ця чергова акція на Львівщині свідчить лише про безпорадність тих осіб, які стоять за цим.
Тих осіб, які за ту акцію стоять.
Поліцейські не можуть забезпечити всі місця пам'яті поляків охороною, оскільки їм не вистачає працівників, а таких місць в області сотні. Однак місцева влада планує встановити відеонагляд за найбільшими меморіалами, які можуть привернути увагу вандалів. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
За лічені хвилини розпочинається інтерактивна частина нашого обговорення. Сьогодні про те, що Держспоживслужба виявила за наслідками перевірки завищення нарахованих сум за комунальні послуги для українців.
Ми приймаємо рішення про застосування санкцій. Ці рішення застосовуються до самих суб'єктів господарювання, які зобов'язані сплатити штраф, а також вони зобов'язані таку ж саму суму повернути кошти споживача.
Чи є сенс оскаржувати завищену оплату за комірне? Про це поговоримо одразу після новин, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Депутати Верховної Ради, обрані за списками фракції «Самопоміч», повідомили вночі 14 березня, що поліція відпустила всіх людей, затриманих на місці блокування залізниці на станції Кривий Турець у Донецькій області. За інформацією СБУ, всіх затриманих уже звільнили. Нам вдалося розшукати 6 із 46. У їхніх телефонах знищена вся інформація. Це ускладнює пошук, написала у Фейсбук віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд. Депутат Семен Семенченко згодом написав у Фейсбук, що місце знаходження всіх затриманих встановлено. У півночі 14 березня відділ комунікації поліції Донеччини повідомив, що на той момент, цитата, після перевірки, дачі пояснень та медичного огляду вже відпущені 20 блокувальників, кінець цитати. У поліції цитують затриманого жителя Житомирської області, який вказав, що, цитата, його та ще кількох людей звозили в Донецьку область централізовано, забезпечили грошима та обіцяли плату за 3 тижні чергування на так званому редуті, пропонували 400 гривень на день. Йдеться в повідомленні поліцейських, які передають слова одного із затриманих. Перед тим поліція та СБУ повідомили, що 13 березня затримали 43 особи на місці блокування на залізничній станції Кривий Турець на Донеччині. Їх доставили до відділків поліції. У зоні бойових дій 13 березня загинув один український військовий, поранені 4 бійців, ще стільки ж зазнали травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції погіршилась. Російсько-терористичні війська у другій половині дня збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі з використанням важкого озброєння. Всього зафіксовано 97 обстрілів.
Заявив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР інформують про бойові дії в районі села Калинове. Президент України Петро Порошенко подав на розгляд до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до закону України про громадянство України щодо реалізації права змінити громадянство. Цей закон зареєстрований у Верховній Раді і направлений на розгляд до профільного комітету. Він визначений президентом як невідкладний. Як мовиться у проєкті і пояснювальній записці до нього, пропонується, зокрема, запровадити норму, що, цитата, громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України. Кінець цитати. Російські силовики в окупованому Криму 13 березня заявили, що оштрафували українських правозахисників на пункті пропуску на адміністративній межі з материковою частиною України за порушення кордону, як вони називають цю межу. Раніше, в понеділок, стало відомо про затримання групи правозахисників, серед них двоє представників Кримської правозахисної групи – Ольга Скрипник та Володимир Чекригін. Туреччина заявила, що зупиняє всі політичні контакти з Нідерландами на високому рівні, що не вважає для себе надалі чинною угоду з Євросоюзом, що мала на меті стримати потік біженців. Як заявив віце-прем'єр Туреччини Нуреттін Джаніклі, Анкара вживе заходів для перегляду згаданої домовленості з Брюсселем. У Євросоюзі зі свого боку Верховний комісар із закордонних справ Федеріка Могеріні і Єврокомісар у справах переговорів щодо розширення Йоганнес Ган закликали владу Туреччини утримуватися від надмірних заяв і дій. Лють Анкари викликали відмови останніх днів у кількох європейських країнах дозволити мітинги для місцевих турецьких меншин з участю міністрів уряду Туреччини, які мали агітувати жителів цих країн, турецьких громадян, голосувати на референдумі 16 квітня за різке посилення влади президента Туреччини. В усіх випадках, як заведено в європейських країнах, такі рішення ухвалювала місцева влада міст, де мали відбутися ті заходи, але Туреччина склала вину на центральну владу європейських країн.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:33 у Києві на студійному годиннику Радіо Свобода. Найбільше порушень прав споживачів відбувається у сфері житлово-комунальних послуг. Держспоживслужба на основі звернень українців провела перевірки і виявила завищення нарахованих сум за комунальні послуги більшості з підприємств, на які скаржились споживачі. Порушникам загрожують штрафи, але вони не поспішають виконувати рішення контролюючого органу. Тим часом заборгованість населення закомірно зростає по всій країні. Станом на січень це близько 29 мільярдів гривень. Сьогодні разом із журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою ми поговоримо про те, чи можуть українці довести, що їм неправильно нарахували оплату за комунальні послуги і яка, зрештою, відповідальність можлива за накопичення боргів. Олю,
доброго ранку всім.
Які саме, зрештою, порушення в сплаті комунальних послуг виявили у Держспоживслужбі?
Ну, варто зазначити, що перевірки у Держпродспоживслужбі проводили лише за зверненням споживачів. Планові в цьому році вони не могли проводити через мораторій, встановлений щодо контролю за регульованими цінами. Тому саме за таким механізмом відбувалися ці перевірки. Найбільше звернень, за якими зафіксовані були порушення, вони, значить, з Вінницької, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Харківської областей і з міста Києва. Від того моменту, як людина звертається до Держспоживслужби, до моменту винесення рішення, проходить приблизно місяць. Про це нам розповіла в коментарі начальник управління контролю за регульованими цінами служби Лариса Єфімова. Так от, це звернення має бути належним чином оформлено. До нього мають бути надані всі копії рахунків, договорів та наведені факти з обґрунтуванням порушень. За результатами діяльності в 2016 році порушення були виявлені майже у 84% суб'єктів, які перевіряли. Отже, накладені санкції були в розмірі майже мільйон гривень. Із них це половина йде, приблизно половина, трошки більше, до бюджету, а інша сума – це 484 тисячі мають повернути, перерахувати, повернути тим людям, яким неправильно нараховували ці тарифи. І ось основні були, власне, причини допущених порушень – це включення до собівартості надання цих житлово-комунальних послуг, непередбачених законодавством та завищених витрат. Тобто компанії, які їх надають, включали те, що по факту не мали включати за законом. Я, власне, пропоную послухати Ларису Єфімову, власне, про які комунальні послуги йдеться і що далі з цим вони робитимуть.
Найбільше порушень встановлено на таких видах житлово-комунальних послуг. Централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, плата за утримання житла, у тому числі у гуртожитках. По теплопостачанню ми лише приступили до перевірок, тому що послуга почала надаватися лише наприкінці року, тому перевірки будуть здійснені у поточному році відповідно до законодавства. Ми приймаємо рішення про застосування санкцій. На ринку житлово-комунальних послуг ці рішення застосовуються до самих суб'єктів господарювання, які зобов'язані сплатити штраф до бюджету, а також вони зобов'язані таку ж саму суму повернути кошти споживачам, тобто зробити їм перерахунки. Близько 20% від цих сум сплачуються ними добровільно. В інших випадках рішення про застосування санкцій розглядаються в судах.
Ну от, пані Лариса Єфімова згадувала про санкції відповідно до органів, які мають відшкодувати людям за перевищені комунальні послуги. А які санкції відповідно до користувачів комунальними послугами, до споживачів? Бо є навіть там такі жахливі повідомлення про те, що може дійти до того, що в людини можуть відібрати майно, скажімо так. Наскільки це реально?
За борги, я так розумію. За, так. За. От, власне, народний депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Андрієнко, він входить в комітет з питань житлово-комунальних послуг, тому ми в нього, йому це питання і поставили. Він запевняє, що українці, вони не будуть втрачати власне майно і що це наразі неможливо. Більше того, він дуже активно зауважує, що компанії, монополісти, які на ринку надають ці комунальні послуги, вони реагують досить активно на зауваження від депутатів, від регуляторів, від контролюючих органів, виправляють помилки і досить швидко, і роблять ці перерахунки, коли це дійсно треба. Це його власне спостереження. І що мене власне здивувало, то він радить звертатися безпосередньо до депутатської комісії. Навіть індивідуальні звернення людей, вони готові розглядати, реагувати.
І, тисячами.
Ну, ось таке було, власне, я уточнила цей момент спеціально, але так. Депутат сказав, що звертатися як до депутатських комісій, так і, власне, до профільного комітету. Якщо виникають такі проблеми, є скарги, то запевняю, що готові активно втручатися в цю ситуацію і, власне, виправляти її. І пропоную послухати щодо майна, от, щодо цього питання з тим, чи будуть його, чи наскільки можливо, що його можуть відібрати. Я пропоную послухати, власне, народного депутата Дмитра Андрієнко.
Абсолютно відсутня законодавча база конфіскувати будь-яке майно за несплату житлово-комунальних послуг. Більше того, в законі, в новому про житлово-комунальні послуги, ми навіть пеню, яка складає 0,01%, ми її відтермінували на 2 роки. Тобто вона буде вводитися з 2019 року. Найближчим часом не передбачається, щоб депутати спромоглися за це проголосувати. Я не знаю таких законопроєктів, не знаю депутатів, які голосували за те, щоб українці вилучати майно за несплату житлово-комунальних послуг.
Ну, от ми почули думку і репліку депутата Дмитра Андрієвського, але також ми закликаємо вас, шановні друзі, долучатися до нашого обговорення. Сьогодні запитуємо у вас, чи є, на вашу думку, сенс оскаржувати завищену плату за комунальні послуги. Можливо, у вас вже був такий досвід, і ви готові з нами із ним поділитися. Нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Експерти кажуть, що найбільше порушень прав споживачів відбувається саме в сфері житлово-комунальних послуг. Сьогодні, щоб зробити нашу розмову більш предметною, ми запрошуємо до обговорення адвоката, який спеціалізується на житлово-комунальних питаннях, Якова Гольдарба. Він з нами на зв'язку. Пане Якове, доброго ранку.
Доброго ранку, судя.
Так, можливо, ви чули деякі репліки, деякі фрагменти нашого обговорення. Сьогодні говоримо про те, що вже експерти і Держспоживслужба говорять про те, що завищені нараховані суми за комунальні послуги для українців. З огляду на вашу адвокатську справу, чи стикалися ви з випадками, коли люди оскаржують? І наскільки можна говорити, що така практика оскарження завищених цін закомірна є в Україні поширеною?
Дивіться, це досить поширена категорія справ. Проте її слід відокремити від судових справ. Тобто на стадії, коли особи виставили рахунок за комунальні послуги, і він не погоджується з цим рахунком, то, на мою думку, по-перше, слід звернутися до виконавця житлово-комунальної послуги з письмовим, саме письмовим зверненням, для того, щоб він письмово відповів, з якою складовою складається вартість послуги за відповідний період, наприклад, місяць чи більше. По-друге, якщо особа споживач не погоджується з розрахунком, вона має або вважає, що до нього включена вартість послуги, яка фактично не надавалася, або надавалася не в повному обсязі, або якість була незадоволеною, то така особа, споживач комунальної послуги, повинна звертатися до Антимонопольного комітету України, до місцевих рад, які також уповноважені контролювати надання виконавцями житлово-комунальних послуг, звертатися до самих виконавців. Якщо ми говоримо про судові справи з питань стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, то, звісно, ініціаторами цих справ є виконавці, які спочатку звертаються до суду з заявою про видачу судового наказу. Це така спрощена форма провадження, про яку споживач дізнається вже де-факто, і після цього скасовується судовий наказ, і спір розглядається в позовному провадженні. Я раджу, що робити? Скільки до мене людей не зверталося з такими питаннями, у більшості єдина головна проблема. Всі вони скаржаться на те, що послуга А не надавалася, Б надавалася неякісно, В завищена вартість послуги. Якщо з третім можна легко доказати, ну, підняти нормативно-правову базу, з'ясувати, який тариф було затверджено відповідним рішенням НКРЕКП або відповідною місцевою радою, та з'ясувати, чи правильно розрахована вартість послуги, то з неякісним наданням або ненаданням взагалі тут проблема більша, тому що люди не звикли документувати факти порушення. Закон про житлово-комунальні послуги прямо передбачає право споживача звертатися письмово до виконавця послуг з актами претензіями. Тобто треба викликати за телефоном представників виконавця. Якщо вони не приходять, то можна складати самостійно без них акти претензії, але треба, щоб крім вас його підписали ще два інших споживачі комунальних послуг. Тобто, наприклад, встановити, що температура води гарячої менше, ніж встановлена. Встановити, що опалення в квартирі фактично не надається або надається таким жахливим чином, що люди вимушені користуватися ще електрообігрівачами. І лише в тому випадку, коли у вас вже до судового провадження будуть на руках документи, підтверджуючи, що ви маєте претензії до якості або обсягу наданих послуг, то ви маєте шанс на перемогу в суді. Якщо люди просто скаржаться усно і телефонують служби підтримки виконавців, то цей факт неможливо задокументувати. І потім виходить ситуація, за якою виконавець послуги звертається до суду, стверджують про те, що ви не сплатили, але не можете доказати, що вона була надана неякісно або була не надана взагалі.
Тобто, якщо споживач позивається, він має розуміти, що в нього щонайменше повинна бути ґрунтовна доказова база. Пане Якове, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Просто в ефіри просяться слухачі, люди довго чекають на лінії. Можливо, у них є якісь практичні запитання до вас з приводу того, наскільки реально скаржити завищену оплату за комунальні послуги. Можливо, люди можуть поділитися з нами своїм персональним досвідом. З нами на зв'язку є перший слухач. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, як ви вважаєте, чи можливо оскаржити завищену оплату за комунальні послуги? Можливо, у вас є якийсь свій варіант чи досвід?
Алло.
Так, слухаємо, доброго ранку.
Добрий день, Харків, Ігор. Ось дивіться, в мене ніяких надій немає. Це, в общем, не пробиває моя стіна. Ось дивіться, ще хай мені експерт скаже, що в ДНР, ЛНР послуги газ 1 кубічний метр стоїть 80 копійок кубічний метр. У нас стоїть 6 гривень 75 копійок 1 кубічний метр. Я вважаю, що це афера века. Дивіться, Гройсман повисив в місті з Ахметовим ціни на газ. А тепер дивіться, що даром ні. І Гройсману йдуть от Ахметова відкати, так як казав
Дякуємо, пане Ігоре, дякуємо. Ми почули вашу думку. Питання головним чином зводиться до того, що тарифи у різних населених пунктах, і от, як згадував слухач, на непідконтрольних територіях різні. Як у такому випадку? Чи може, скажімо, позивач, користувач тих чи інших послуг казати, що в моєму регіоні завищено несправедливо в порівнянні з іншим? Чи просто тут діють якісь державні норми і стандарти, які встановлює виконавець? Пане Якове.
Дивіться, ціна на газ затверджена на даний момент постановою Кабінету Міністрів, яка, зокрема, нами та іншими позивачами оскаржується в окружному адміністративному суді міста Києва. Вона розглядається вже майже рік, і зараз її розгляд зупинено. Ціну на газ включено до формування тарифів та ціни вартості на гаряче водопостачання та централізоване опалення. Таким чином, що може радити особам, які є стороною у справі з виконавцем житлово-комунальних послуг? Вони мають можливість подавати клопотання до суду про зупинення розгляду їх справ до розгляду справ, які я тільки що назвав. Тому що якщо мова йде про стягнення заборгованості за спожитий природний газ або за теплопостачання чи гаряче водопостачання, ми обґрунтовуємо це клопотання тим, що тарифи ми вважаємо завищеними. Завищеність або незавищеність цей факт встановлює окружний адміністративний суд міста Києва. Рішення ще не прийнято, і прийняття цього рішення, на нашу думку, буде впливати на рішення у цій справі. І дійсно вже в Україні цим правовий інструмент, передбачений цивільно-процесуальним кодексом, він користується багато людей. Таким чином, зупиняють розгляд справи. Але я вимушений констатувати, що це не є апріорі вирішеним питанням, до якого ви не повернетеся в майбутньому. Тобто це зупинення розгляду справи, але коли суд встановить, що є ціна на газ в Україні завищеною чи ні, обґрунтованою економічно, тоді все одно справа про стягнення заборгованості зі споживача буде розглядатися знову.
Ще один слухач, даруйте, ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, слухаємо вас, будьте лаконічні, не треба використовувати всі політичні прізвища, які вам знайомі в прямому ефірі, бо сьогодні ми говоримо про комунальні послуги, наскільки, на вашу думку, реально оскаржити завищену оплату за комунальні послуги. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, звідки ви?
Львов Валерій.
Слухаємо, пане Валерію.
Я хотел бы сказать о доставочном тарифе на тепло. Львів теплая энерго, 2 или 3 года уже и свобода была, и самопомощь была. Декларировали, что прекратят вот это вот там двухставочный тариф и будут реально за гигакалории, за тепло платить граждане. Но это ВОЗ, как говорится, и ныне там. По всей Украине двухставочный тариф уже прекращен.
Яке у вас запитання до експерта?
Вот до експерта конкретно, когда во Львові наведуть порядок з Львовтепленерго вот з этим самим з
цими. Я думаю, що це навряд чи запитання до експерта, коли у Львові наведуть лад і, зокрема, в питанні тарифів. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку. Що ви думаєте про можливість оскарження завищеної оплати за комунальні послуги, якщо на вашу думку така є? Доброго ранку. Назвіться.
Доброго ранку. Ви знаєте, практично неможливо оскаржити. Я вже говорила, що я з міста Києва, вулиця Кирилівська, 15, ми вже другий рік, у нас приходять рахунки за 1 квадратний метр 99 гривень. Стоїть лічильник. Лічильник стоїть в другому розваленому будинку. Ми туди зайти не можемо, контролювати не можемо. І тоді ще йде 45 метрів труба в одну сторону і в другу сторону, яка гріє землю, 24 градуси тепла, зимою там в цьому місці показували, а нам дають, щоб ми це все оплачували.
А яким чином ви це оскаржували, ви куди зверталися?
Ви знаєте, ми звернулися і до нашого депутата, і зверталися до прем'єр-міністра, зверталися в «Київенерго», і з Бушмою, і з Фоменком ми спілкуємося, все нам обіцяють. і віз, і нині там.
Дякуємо, дякуємо пані киянці, яка зателефонувала. Пане Якове, ну от ви чули репліку слухачки про те, що ну от можна звертатися і не в одну інстанцію, і не до одних посадових осіб, і доводити, і показувати, що, грубо кажучи, зі слів слухачки, що гріється земля, а не стіни. Як у таких випадках діяти? Чи можна говорити про те, що ну більшою мірою все-таки оскаржувати пересічному споживачеві, ну, майже нереально. Чи у вашій практиці все-таки позитивні випадки є? Наскільки вони превалюють?
Ви знаєте, я хочу розказати про один такий, як ви сказали, позитивний випадок. До мене звернулася жінка, яка прийшла з двома чи трьома томами паперців. Це листування з різними контролюючими органами цього питання та з виконавцями житлово-комунальних послуг. Вона є мешканкою багатоповерхового будинку в Києві, і на її, за її словами, їй одній з цього будинку небайдуже було те, що ОСНД, яке обслуговує, та на балансі якого знаходиться будинок, виставляє завищені рахунки. І вона сама з'ясувала, що КМДА затверджено один тариф на обслуговування будинку та побудинкової території, а рахунок виставляється за один квадратний метр на гривні більше. І вона що робила? Вона писала і з КМДА, вони офіційно підтверджували, що такий тариф не встановлено. І потім я їй порекомендував звернутися до правоохоронних органів, тому що, на мою думку, в діях керівництва цього ОСНД, не буду його називати, могли вбачатися.
І як результат, даруйте, пане Якове, ми обмежені в часі. І чим закінчилася справа?
Справа закінчилася тим, що після того, як вона повідомила, що вона готовить та вже готова подавати заяву про кримінальне правопорушення до поліції, і з наступного місяця всі рахунки були скориговані. Тобто це подіяло.
Зрозуміло. І ще останнє запитання, абсолютно дуже коротке. От з приводу того, що виконавець може такі погрози, принаймні як санкції, відбирати у боржників чи конфісковувати нерухомість, майно. Були випадки в вашій практиці такі?
Ні, в моїй практиці випадку, щоб житло було відібрано особи, не було. Але я хочу наголосити, що закон про виконавче провадження є чинним. Його ніхто не відміняв, і він передбачає, що в разі, якщо сума стягнення не перевищує 20 мінімальних розмірів зарплати, це 64 тисячі гривень, побачте, то єдине житло по земельній ділянці на ній у боржника стягнути неможливо. Тобто виходимо від зворотнього, що якщо ця сума перевищує, і в цій статті не зазначається, що це не ця норма не поширюється на заборгованість за житлово-комунальні послуги. Таким чином, теоретично, я можу допустити, що при досягненні заборгованості за житлово-комунальні послуги більше ніж 64 тисячі гривень, тобто 20 мінімальних заробітних плат, людина ризикує втратити своє житло, але це буде здійснюватися в межах виконавчого провадження щодо виконання рішення суду зі стягнення такої заборгованості.
Дякуємо. Дякуємо, пане Якове. Адвокат, який спеціалізується на житлово-комунальних послугах, Яків Гольдар, був з нами на зв'язку. А на сам кінець зауважу, що на питання, чи є сенс оскаржувати завищену плату за комірне, 61% наших дописувачів в соцмережах нерепрезентативного опитування заявили, що є, а 18% – що сенс є, принциповість і збільшення кількості прецедентів. І 20% сказали – немає. Дякуємо всім, хто взяв участь у обговоренні.
У зоні бойових дій 13 березня загинув один український військовий, поранені четверо, ще стільки ж зазнали травм. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. У штабі АТО вказують на погіршення ситуації. Всього зафіксовано 97 обстрілів, відзначають українські військові. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР інформують про бойові дії в районі села Калинове. Депутати Верховної Ради, обрані за списками партії «Самопоміч», повідомили вночі 14 березня, що поліція відпустила всіх людей, затриманих на місці блокування залізниці на станції Кривий Торець у Донецькій області. Про це у Фейсбук написали, зокрема, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд та депутат Семен Семенченко. О півночі 14 березня відділ комунікації поліції Донецької області повідомив, що на той момент, цитата, після перевірки, дачі пояснень та медичного огляду відпустили Угорщині – 20 блокувальників. Палата лордів британського парламенту 13 березня схвалила остаточний варіант законопроекту, що дає уряду право розпочати процес виходу Великої Британії з Євросоюзу. Раніше документ був схвалений Палатою громад. Прем'єр-міністр Тереза Мей може оголосити про початок процедури виходу з ЄС уже 14 березня.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім, хто долучився до нашого інформаційного ранку в рамках «Ранкової свободи». В студії працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Усім вдалого дня і хороших новин.